26. bob, babu tahrimi zulm, zulmni harom qilinganligi haqida. 29. hadis. Bu hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini zakot mollarini odamlardan, musulmonlardan yig'ib kelishga yuborgandilar. Mana shu qissada kelgan ba'zi bir hukmlar va ibratlar keladi. Abu Humayd Abdurrahman ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytibdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam az qabilasidan bo'lgan bir kishini ishga oldilar. Ista'mala degani ishga oldi degan ma'noda. Ala sadaqa, zakotlarni to'plab kelish ishiga qabul qildilar. Yoki shu ishni shu kishini zimmasiga yukladilar. Falon-falon joylarga borib, qabilalarga borib, boy odamlarga uchrab, nechta tuyangiz bor, zakoti qancha bo'ldi, sizni nechta qo'yingiz bor, zakoti nechta qo'y bo'ldi deb zakotlarni yig'ib kelishga yubordilar. Bu kishini laqablarini yoki mashhur bo'lgan otlarini aytadi, Ibn Lutbiyya degan ism bilan mashhur bo'lgan sahobiylardan birlari. Vazifani zimmalariga olib ketdilar. Keyin borib zakotlarni to'plab yig'ib, zakot mollarini yig'ib keldilar. Deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga topshirayotganlarida o'sha berilgan narsalarni zakot deb berilgan narsalarni, ya'ni tuya, mol, qo'y, echki, shunaqa narsalar, ularni berdilar. Ba'zilar tilalarini ham berishadi, kumushlarini ham berishadi, mana mablag'larimdan bo'lgan zakotim deb beradilar. Shu narsalarni hammasini, zakot deb berilgan narsalarni hammasini Rasulullohga topshirib, mana bu sizlarga, ya'ni baytul molga, musulmonlarga. Va hada uhdiya ilayhi, o'zlariga alohida hadiya qilib berilgan narsani ajratib, buni menga hadiya qilib berishdi. Bunga aloqasi yo'q. Meniki deb alohida bitta qo'yimi, bitta tuyami yoki ozgina tillami, nima bo'lsa ham menga hadiya qilishdi buni, zakot deb berishmadi. Sizga bu hadiya, o'zingizga xos hadiya deb berishdi degan ma'noda aytib, o'zlarini ko'rsatdi, ajratdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azablari kelgan, g'azab qilganlar. Keyin u kishini o'ziga ham nasihat qilib gapirganlar, alohida hammani oldida sharmanda qilmasdan va minbarga chiqib ham xutba qilganlar. Minbarga chiqib xutba qilganlarida Ibn Lutbiyya yoki falonchi deb aytmaganlar. Ba'zilar deb gapirganlar. Hammani oldida nima qilmaganlar? Otini aytib sharmanda qilmaganlar. Bu yerda o'sha minbarga chiqib, bu yerda hozir minbarga chiqib gapirganlarning qisqasini, xulosasini keltiriladi. Faqoma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alal minbar va hamidalloha va asna alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarga chiqib tik turib xutba qilishni boshladilarda Allohga hamdlar aytdilar. Asna alayhi. Allohga sano aytdilar. O'tgan darslarda aytganmiz. Hamd nima? Sano nima? Hamd alhamdulillah deyish masalan. Sano takror aytish. Alhamdulillah, Alloh taologa hamdlar aytishni, takroran aytishni sano deyiladi va Allohning ismlarini, Allohning sifatlarini yodga olib aytishni nima deyiladi? Sano deyiladi. Amma ba'd degani endi asosiy mavzuga o'taman yoki endi boshqa mavzuga o'taman degan ma'noda bo'ladi. Amma ba'd degani. Mana birinchi Allohga hamdlar aytdik, salovatlar aytdik. Ammo ba'd, ya'ni keyin endi quyidagi mavzuda gaplashamiz. Yoki quyidagi mavzuni gapirib beraman, aytaman deganday bo'ladi. Fa inni astamilu rajula minkum ala al-amal mimma wallanillah. Men albatta sizlardan ba'zilaringizni Alloh taolo menga topshirgan vazifalardan qaysidir bir vazifani topshiraman. Sizlarning ichingizdan bo'lgan qaysidir bir kishiga Alloh taolo menga topshirgan ba'zi bir vazifalarni ummatga topshirish kerak bo'lgan, ummatga aytib, mana shunday mashina ishlarni qilish kerak deb turib aytish kerak bo'lgan ishlardan ba'zilarini topshirib, zimmasiga shunday bir vazifa yuklayman. Keyin ana shu men yuklagan vazifani, men unga topshirgan ishni bajarib kelayotganda aytadiki, o'sha odam azalakum va hada hadiyatun udiyat ilay. Mana bu o'sha vazifani bajarib keldim, o'sha vazifadagi ish mana bu. Mana sizlarga, ya'ni musulmonlarga, baytul molga. Mana bunisi esa menga hadiya, menga hadiya qilib berilgan bir hadiya deydi. Deb inkor qilyaptilar. Shunaqa ham deydimi? Nima degan gap bu? Bunaqa bo'lmaydi. Mumkin emas bu. Harom, joiz emas degandek inkor qilish ma'nosida aytibdilar. Afala jalasa fi bayti abihi va ummihi? Otasini yoki onasini menda abihi va ummihi deb tushunadi. Au ummihi deb. Afala jalasa fi bayti abihi au ummihi? O'zini otasini uyda o'tirsa, o'zini onasini uyda o'tirsa, mana shu hadiya unga kelarmidi, berilarmidi? Qani o'tirsinchi, o'zini otasini uyda o'tirsinchi. Biz yuklagan vazifaga bormasdan o'zini uyda, otasini uyda o'tirsinchi qani? Hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sodiqan. Agar haqiqatda rost bo'lsa, rostgo'y bo'lsa, sodiq bo'lsa, shu hadiyasi uyga yetib kelsin. Kelmaydi. Chunki bu hadiya u odamga xos emas bu. Bu odamga sizga xos mana shu hadiya chin qalbimizdan sizga beryapmiz degan bu noto'g'ri yolg'on gap bu. Agar shunday bo'lganda uyga olib kelib berishar edi. Uyga olib kelib berishmaydi. Alloh topshirgan men orqali, ya'ni Muhammad alayhisalom aytmoqchilarki, Alloh menga topshirgan ishni men shunday qilish kerak ekan, Alloh aytdi deb turib bu kishiga bersam, mana shuni suiiste'mol qilib o'zini ham foydasiga ishlatyapti. Bunday qilish joiz emas, harom. Sizni zakot olishga yuborganda, zakotlarni yig'ib kelganda yuborganda sizga o'zi oyiniga ajratiladi shu zakotdan. Ya'ni haq ajratiladi. Haq ajratiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimgadir shu vazifani yuklagan bo'lsalar, mana shu baytul moldan mana shu xizmat haqqingizga sizga mana shu deb beradilar o'zlari. O'zi Qur'onda Alloh taolo aytib qo'ygan bu narsani. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha. Ash amilina 'alayha. Shu zakotlarni to'plab keladigan ishchilarga zakotdan beriladi. Haqqi beriladi, xizmat haqqi. Rahbar, musulmonlarning rahbari ajratib bergan o'sha oyligidan yoki o'sha haqqidan ortiq narsa olishi mumkin emas. Shunga tobi bo'lgan holatda. O'zi tijorat bilan borsa, boshqa ishi bilan borsa, boshqa masala. Lekin zakot yig'ish uchun borganda, shunga aloqador bo'lib turganda o'ziga xos qilib ajratib olishi, hadiya berildi menga deb, ular hadiya deb bersa ham qabul qilmaslik kerak. Mumkin emas, chunki bu birinchidan oyligidan tashqari shu zakotni orqasidan erishib olyapti. Ikkinchidan bu xolis bo'lmaydi. Berayotgan odamlar xolis bermaydi. Birinchi marta sizni shunday sizga xolis beryapmiz deb turib, sizni keyin qo'lga olish uchun beradi. Endi shu narsani yo'lga ochadi bu. Kimdir xolis berishi mumkindir, lekin bu narsaga ruxsat berish hozirgi til bilan aytganda korrupsiyaga yo'l ochadi. Ha? Noqonuniy ishlarga, noshariy ishlarga yo'l ochadi. Zakot olish uchun borgan odamga sizga uni hadiya deb beradi-da, bu yoqda 100 ta tuyasi bor ekan demang, 50 ta tuyasi bor ekan deganda ozginaroq zakot beramiz. Desa haligi odam birinchi marta yegan, yegan og'iz uyalibdi deydi o'zbeklar ham. Birinchi marta sizda yegan, keyingisida uyaladi. Bo'pti mayli deb qo'yadi-da. Chunki avvalgisi bilan qo'lga olingan. Ya'ni bu islom dini shunaqa adolatli, shunaqa buyuk, hikmatli, uzoqni ko'zlagan din. Alloh taolo nozil qilgan shariat bu. Agar shu narsaga ruxsat berilsa, musulmonlarni zarariga ish qiladigan odamlarni jinoyatlarga yo'l ochilib ketadi. O'zining shahvati, dunyoviy shahvati, shu o'zining manfaatini ustun qo'yadigan musulmonlarni zarariga bo'lsa ham men foyda ko'rib qolay deb o'zini o'ylaydigan, dunyosini o'ylaydigan, haromdan qo'rqmaydigan kimsalarga yo'l ochadi bu. Shuni Alloh taolo bekitib qo'ygan. Mumkin emas. Kimdir xolis bersa ham mumkin emas. Zakotga aloqador bo'ldimi, shu yerda zakot uchun bordimi, boshqa narsa aralashtirmaslik kerak. Alloh a'lam. Wallohi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighayri haqqihi illa laqiya Alloh ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamah. Allohga qasamki, sizlardan qaysi biringiz biror bir narsani nohaq qo'lga kiritsa, Alloh taologa qiyomat kuni ro'baro bo'lganda ana shuni bo'yniga yuklagan holatda keladi. Sharmandasi chiqadi. O'sha bilan azoblanadi qiyomat kuni degan ma'noda aytibdilar. Alloh asrasin. Fala a'rifanna ahadan minkum. Sizlarda fala a'rifanna deb ketdi. Bu yerda mendagi nusxada fala a'rifanna ahadan minkum deb ketdi. Sizlardan biringizni qiyomat kuni Allohga yo'liqqanida bo'yniga tuyani ko'tarib olgan holatda uchratadi va tuya ovoz chiqarib turadi. ya'ni nimada ovoz chiqarib shikoyat qilib, meni nohaq olgan bu odam, meni nohaq egallab olgan edi dunyoda, ey Rabbim, deb xuddiki Alloh taologa shikoyat qilayotgan holatda haligi tuyadan ovoz chiqdi. O'sha tuyani nohaq shu dunyoda egallab olgan odamning ustida qiyomat kuni. Au baqaratan laha xuvar, yoki sigir molni ko'tartirilib bo'yniga ilib qo'yiladi qiyomat kuni, chunki u odam o'sha molni, o'sha sigirni bu dunyoda nima qilgan? Nohaq egallagan. Au shatan tayaru, yoki qo'y, au shatan tayaru, ya'ni bo'yniga ilib qo'yilgan holatda keladi Allohning oldiga, Allohga uchraydi. Tepasiga qo'yib qo'yilgan qo'y, tepasiga ilib qo'yilgan, yuklab qo'yilgan qo'y barab turadi Allohga shikoyat qilayotganday. Bu odam meni nohaq egallab olgan deb. Shunday odamlarni uchratib qolmay yana debdilar. La a'rifanna. Shunday odamlarni uchratmayman ummatim ichidan sizlarga, sizlarning ichingizdan shunday odamlar uchramasin menga qiyomat kuni. Shunday holatda ko'rmay ularni deb ogohlantiryaptilar. Agar la a'rifanna desak, yoki fala a'rifanna desak, qasam Allohga shunday odamlarni ko'raman, bilaman. Shunaqa bo'ladi hali. Nohaq yuborgan birovlarning haqqini. Qiyomat kuni ko'raman o'shalarni. Qiyomat kuni taniyman o'shalarni. Ey, mana tuyaga ilib qo'yibdi bo'yniga mana. Tuya ilib qo'yilibdi mana uni bo'yniga. Chunki bu nohaq olgan. Ko'rib taniyman ularni, deyapti. Shunday odamlar bo'ladi, bo'lyapti. 1400 yil ichida o'tgan zamon. Kelasi zamon yana qancha asr Alloh a'lam. Qancha odamlar nohaq birovlarning haqqini yeyoryapti. Tuyalarni bo'ladimi, qo'ylarni bo'ladimi, sigirlarni bo'ladimi, tilla oltinlarni bo'ladimi, hammasini jazosi bor. Nohaq egallab olingan har bir narsaning jazosi bor qiyomat kuni. Alloh asrasin. Agar tavba qilmasa, agar Alloh kechirmasa. Thumma rafa'a yadayhi hatta ru'ya bayadu ibtayhi. Keyin ogohlantirishlarni aytib bo'lganlaridan keyin Alloh taologa qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Qo'llarini baland ko'targanlaridan ikkita qultuqlari oppoqligi ko'rindi. Nimaga oppoq edi? Tuklar o'smagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qultuqlari toza turar edi. Oppoq edi. Kerak emas tuklar o'smagan edi. Alloh ikrom qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni pok, musaffo inson qilgan, hatto a'zoy badanlaridan o'zlariga xos go'zal xislatlar bo'lgan. Shulardan biri qultuqlaridan tuklar o'sib chiqmas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda birinchidan unda tuk o'sib chiqmas edi, ikkinchidan mabodo terlasalar ham xushbo'y hid chiqaradi. Rasulullohning terlari dunyodagi eng xushbo'y hidlari bor. Hatto sahobalar va sahobiyalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning terlarini yig'ib-yig'ib atir qilib saqlab yurishardi. Eng go'zal xushbo'y hid Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hidlari. Aqol Allohumma hal ballagtu, shunday qo'llarini ko'tarib duo qilayotganki, ey Rabbim, ey Allohim, men omonatni qanday menga vahiy qilgan bo'lsang, shunday holatda mana ummatga yetkazdimmi, deb duo qildilar. Shunday omonatni mukammal yetkazishga o'zing yordam bergin menga. Mana qo'limdan kelgancha ularni harom ishlardan ogohlantirib, omonatni yetkazyapman. Haqiqatni bayon qilib, ularga omonatingni yetkazyapman, ey Rabbim, degandi. Alloh a'lam. Muttafaqun alayh. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan eng sahih hadislardan. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin. Allohu a'lam. Sallallohu alayhi va sallam.